Гэта эфір Еўрарада, з намі на сувязі палітык Алесь Лагвінец. Алесь, ці чуеце нас?
Чую.
А раскажыце, што адбываецца, дзе вы знаходзіцеся, на якім участку, што там адбываецца?
Я на участку 347. Зараз тут камісія прыняла аднагалосна, зразумела, рашэнне, каб выдаліць усіх назіральнікаў і усіх журналістаў. Ну, мы тут яшчэ з Богданом Сакаловым, які ад назіральнікі, я ад руху за свабоду назіральніка ад АГП. Вось, мы не збіраемся заходзіць, вынесуць, што было. Назіральнік ад грамадзянаў Петро Маркелаў патрабаваў камісіі, каб тыя спраўджалі і казалі, хто, ці прапісаныя людзі, якія прыходзяць зараз галасаваць. В апошнюю гадзіну проста валам паваліў народ, і сярод іх, ну, бачна, былі людзі, якія жывуць на акрузе, але былі бачныя людзі, якія, хутчэй за ўсё, не жывуць на акрузе, і мы хацелі проста, у прыватнасці Петрова Маркелу, спраўдзіць, ці гэтыя людзі прапісаны, зарэгістраваныя на участку, не на акрузе, а на участку. Вось, і ён не адыходзіў ад стала, дзе выдаваліся бюлетэні, яго адцягнулі міліцыянты і потым затрымалі, я не ведаю, дзе зараз Петро. Пасля гэта камісія прыняла рашэнне, пра якое я сказаў. Мы паклікалі назіральнікаў, тут ёсць прэса. Ўсё гэта звязана з тым, што на нашым участку вельмі нізкая яўка. Бракуе яшчэ па нашых падліках, пры тым, што датэрмінова галасаванне было з каруселямі, яны ў два разы паднялі яўку, але нават з тым напісаным, сфальсіфікаваным вынікам датэрміновага галасавання бракуе да яўкі ў 50% яшчэ 100 галасоў, так? 100, зараз 7.37. То бок за 23 хвіліны павінна прыйсці 100 чалавек прагаласаваць, каб тут была яўка больш за 50%. Ось. І камісія, якой кіруе Павел Тапузідзіс, аднагалосна, усе яны супрацоўнікі Табакінвесту, аднагалосна прынялі рашэнне, гэта беспрэцэдэнтнае рашэнне гісторыі Беларусі, выдаліць усіх назіральнікаў і выдаліць усю прэсу. А мы не заходзім, таму што мы не заходзім.
Але дзякую за...
Таму што мы нічого не парушалі. Прыласка, ўсё добра, да пабачэння.
Да пабачэння. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў палітык Алесь Лагвінец, які вось зафіксаваў, як мы чулі, такую выбарчую карусель. Будзем яшчэ з ім скантактоўвацца і будзем назіраць за тым, ці застанецца ён на гэтым выбарчым участку, ці будзе затрыманы.